Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas govorimo o književniku Patriku Modijanu i novim naslovima izdavačke kuće IPS Media. Patrik Modijano, rođen 1945. jedan od najvažnijih savremenih francuskih autora. Dobitnik je najznačajnijih nagrada, među kojima su velika nagrada za roman Francuske akademije, Goncourova nagrada i druge, a kao kruna književne karijere Nobelova nagrada za književnost. Njegovi najpoznatiji romani su Dora Bruder, Te neznanke, Da se ne izgubiš u kraju, Ulica mračnih dućana i mnogi drugi. Gost emisije čitač je Mirjana Uaknin, koja je prevela više naslova ovog autora u izdanju Akademske knjige. U okviru projekta Kreativna Evropa Evropske unije, izdavačka kuća IPS Media objavila je više naslova klasika, ali i savremenih autora iz zemalja Evropske unije, između ostalih iz Bugarske, Italije, Norveške, Mađarske, Češke i drugih zemalja. O novim knjigama razgovaramo sa izdavačem Aleksandrom Božićem. Sledi esej Bojana Belića o hladnoj svetlosti umetnosti, a pre svega književnosti. Još jedan prevod Patrika Modijana, ovog puta knjiga Ulica mračnih dućana, za koju on inače dobio nagradu Goncour, a Mirjana Uaknin je već više knjiga prevela za akademsku knjigu ovog autora. Pretpostavljam da ste ga toliko dobro upoznali upravo kroz te prevode i te njegov stil, da vam više nije to problem prevesti Modijana. A za početak, za naše slušaoce koji mnogo možda ne znaju podataka biografski ovom autoru, što možemo reći, ono, ukratko, a to je možda i uticalo i na njegove potonje knjige?
Patrik Modijano je izuzetno netipičan pisac i netipična književna pojava i u samoj Francuskoj. Međutim, za 50 godina njegovog stvaralaštva on je već toliko osvojio čitalačku publiku i kritiku tom svojom jedinstvenošću, tim svojim svedenim minucioznim stilom i tim svojim prepoznatljivim univerzumom. Mislim da je za pisca, za svakog umetnika važno da ima taj prepoznatljivi svet koji je samo njemu blizak i po tome ga čitaoci od prve rečenice prepoznaju. Čak je se stvorila i neka vrsta sintagme, mala muzika Patrika Modijana, stil koji liči na muzičko delo. A možemo čak reći da je kroz 50 godina stvaralačkog rada se stvorilo jedno vanredno jedinstvo njegovih dela, gde se iz knjige u knjigu često pominju isti likovi, gde su sadržaji zapleteni, gde se teme opsesivno ponavljaju, kao i kartografija Pariza. Tako da je ovaj pisac postao kao neka, svi njegovi romani liče na neku veliku poemu, gde je svaki roman posebna strofa. Patrik Modijano je inače netipičan i po tome, po tom svom, da tako kažem, univerzitetskom obrazovanju. On je u jednom trenutku, nakon što je upisao književnost, na drugoj godini napustio, jer je osetio da mu je potrebno da se izgradi sam lutanjem kroz prostor koji će kasnije postati njegova obsesija. Istovremeno upoznaće ga minuciozno i to će na određen dati određenu poetiku i daće taj poetski i prostorni kontekst njegovih dela. Izvan tog, da tako kažem, najčešće tipično parijskog konteksta, mi gotovo da nemamo neke druge, mada se radnja često dešava i na drugim mestima, nekada u Lyonu, nekada na jugu Francuske, nekada u Ženevi, pa čak i u Milanu u jednom trenutku, on je ipak nekako sve nekako vrati na parijski prostor u kome najčešće traži odgovore.
I osjeća se najugodnije, čini se.
Da, osjeća se najugodnije zato što je on i zaista veliki pešak i šetač kroz Pariz, tako da je svim svojim junacima namenio tu ulogu. Njegovi junaci jesu uglavnom detektivi u potrazi za prošlošću, s tim što se prošlost i sadašnjost potpuno bliske drže za ruke i gde nema odgovora u sadašnjosti ukoliko se prošlost ne osvetli na ovaj ili onaj način. Nažalost, kod Patrika Modijana na postavljena pitanja najčešće nema odgovora.
Da, uvijek nekako roman ostane nerazrešen kraj taj.
To je njegova, da tako kažem, to je, mogu da kažem, jedna postmoderna karakteristika, budući da su njegovi romani na određen način postmoderni polari, koji imaju u centru tu, da tako kažem, policijsku intrigu, ali koja ne mora da dovede do razrešenja. Po njemu razrešenje intrige nije bitna, da tako kažem, bitna stvar svakog romana, nego traženje identiteta i traženje te istine koja će se pokazati izuzetno komplikovana. Istine u odnosu na intrigu samog romana.
A koliko je njegov život obeležio njegovo delo? Pre svega poreklo oca koji je Jevrejin, koji se skrivao za vreme nacizmu u Francuskoj. Znači, to je obsesivna tema njegova.
Jeste, njegova obsesivna tema je ovako ili onako njegov život. I možemo kazati da će prvi put u svom romanu Rodoslov direktno početi, prvi put posle 40 i nešto godina stvaralaštva, početi rečju ja. I kada su ga kasnije kritičari pitali kako se odlučio da posle puno knjiga konačno pređe na to pripovedačko ja, on je rekao: nemojte misliti da je to stvarno moja autobiografija. Jednog trenutka kada su autobiografski elementi mog života preneti u fikciju, oni postaju poetska građa i nisu samo autobiografija. Činjenica je da ćemo u romanima Patrika Modijana sresti, tako kažem, utvare njegove prošlosti, budući da je njegov odnos sa roditeljima bio veoma, veoma komplikovan. Majka je Belgijanka, flamanka, glumica, i u početku su njega čuvali majčini roditelji koji su govorili samo flamanski, baba i deda iz Belgije. Tako da je njegov prvi susret sa jezikom bio u stvari susret sa flamanskim jezikom, a nešto kasnije sa francuskim. Otac je, dakle, majka je večito odsutna, zauzeta izgradnjom svoje karijere, mada se nikada nije pokazalo da je ona velika glumica, uvek je ostala neka vrsta glumice druge zone.
Otac, ali za njega nije imala dovoljno vremena.
Za njega nije imala vremena. Imala je vremena za svoje turneje koje su se manje više završavali finansijskim fijaskom, gde se uvek samo vraćala da se oporavi moralno ili materijalno, a da nikada nije pružila onu majčinsku nežnost. Taj nedostatak majčinske nežnosti i taj bol zaista će jednog trenutka probiti najviše u romanu Rodoslov, u kome će, dakle, upotrebiti to pripovedačko ja, ali i u mnogim drugim romanima, na primjeru Te neznanke, Dora Bruder, U kafeju izgubljene mladosti.
Mnogo ženskih likova on ima u prvom romanu.
Ženski likovi zapravo su samo, da, ja bih tako rekla, iako su to pravi, u potpunosti pravi ženski likovi, oni su mnogo dublje njegovi dvojnici. To je njegovo drugo ja. Znači, on će pozajmiti svoj život i tim ženskim likovima. Tako da, u stvari, svuda imamo pravog lažnog Modijana, koji će neprekidno da nam priča bolove svog detinjstva, svoga oca koji ga je autoritativna i tiranska figura oca pritiska čitavo delo. Otac je nešto prisutniji, ali bez ikakvog razumevanja za sinovljeve ambicije, želje ili potrebe, a majku zapravo nikada nije imao.
Preko 40 knjiga koje je objavio, pisao i za decu, scenarij za filmove, znači pisac, rekli bismo, plodan, ali koji se mnogo ne pojavljuje u medijima i retko daje intervjue. A mogu zamisliti kada je dobio Nobelovu nagradu 2014. kolika je bila navala da se on izjasni o bilo kojoj temi, a on je to izbjegavao.
On je uvek izbjegavao. Patrika Modijana nisu nikada sreli ni njegovi prevodioci, ni novinari. Patrik Modijano obično daje izjave u svojoj matičnoj kući u Galimaru, i kad je dobio Nobelovu nagradu, pojavio se, znači, u Galimaru sa napisanim tekstom, jer nekakva nesigurnost pa i velika stidljivost koja ga je progonila čitavog života, mucanje kada se nađe pod, da tako kažem, jakim utiskom emocija, mislim, prodorom tih emocija, on će biti prinuđen da se obrati pisanom tekstu u kome je sigurniji nego što je kada govori sam spontano iz glave.
Interesantno da, baš eto, kad se vratimo tu Nobelovu nagradu, da su govorili svi deo poznati u Francuskoj nego u svetu. Pre svega američke medije, koji očigledno su bili razočarani što njihovi autori nisu dobili. Kako je to u stvari u Francuskoj? Znamo da je poznata, ali posle pretpostavljam Nobelove nagrade da dosta i prevođeni i u svetu.
Jeste. Problem koji ste pomenuli sa Amerikancima je veoma zanimljiv. Oni su preveli, znamo da je i u Americi bilo provedeno samo 3 Modijanova naslova, dok smo mi u Srbiji imali 7, na primjer. Dok su Švedska akademija, mislim da je pročitala 5 ili 6 u prevodu njegovih naslova. Problem je u tome što američke izdavačke kuće nisu uvek mnogo zainteresovane, budući da je jako velika književna produkcija u Americi, nisu mnogo zainteresovani da prevode tipično evropske, a posebno sad nije zato što su tipično francuske, nego zato što je kad je nešto tipično, to ne prolazi tako mnogo na tržištu američkom. Ali u međuvremenu, ja sam razgovarala sa prijateljima koje imam u Americi, u međuvremenu su oni preveli jedan veliki, veliki broj njegovih naslova i sad možemo reći da je Patrick Modiano postao i svetski poznat. U Evropi je poznat, mnogo poznatiji nego pre 2014. godine i možemo reći da se sad uvrstio u red najvećih evropskih pisaca ovog trenutka.
Znači, ipak su nagrade doprinele, pretpostavljamo, toj čitanosti i prevođenju. Imamo Goncura, imamo Nobela i mnoge druge.
Imamo Evropsku nagradu za književnost 2012. Goncurovu, nagradu Veliku Francusku, nagradu za roman Francuske akademije. On je ovenčan nagradama, on je zaista izuzetno nagrađivan i izuzetno plodan. Patrick Modiano je zaista, zaista modern, to je klasik, danas moderni, već klasik francuske književnosti i predstavlja zaista jedno, paralelno sa nekim drugim autorima, jedno od najznačajnijih književnih pojava. Ne možemo ga ni u jednom trenutku zaobići, voleli ga ili ne.
Ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ce ciel brouillé. Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux. Rien à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les uns, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir. Qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, ni un saint d'or, le monde s'endort dans une chose. Luxe calme et volupté, là tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe calme et volupté.
Et I dalje razgovaramo sa prevodicom Mirjanom Vaknin o Patriku Modijanu.
Njegov spisateljski moto je prošlost je važnija od budućnosti jer nam samo ona može reći ko smo i kuda idemo, i to je u stvari u mnogim njegovim romanima upravo ta rečenica može da se prepozna kao i da kažemo tema romana. Pari iz ulice kojima svaki put junak se kreće, imena, kafea, pripovedač koji ja često koristi kao postupak. Znači, jedan vrlo interesantan autor, i rekli smo ta prošlost mu je mnogo važna, pa i u romanu Dora Bruder, u stvari, to je ta potraga za prošlošću, za izgubljenom devojčicom.
Jeste.
Doro.
Jeste, upravo to. Prošlost i traganje za prošlošću kroz određenu vrstu, da tako kažem, policijske istrage koju vode obično narator, istražitelj svog života. Znači, prošlost je izuzetno, izuzetno važna. U prošlosti se nalaze svi odgovori koji nas vezuju za sadašnje vreme. Međutim, Patrik Modijano ne dopušta da mi tu prošlost potpuno saznamo. Ona, i bez obzira na svu njegovu potragu, na sve njegove, da tako kažem, načine da se za njom traga, ostaje prikrivena na određen način, s tim što prošlost koja se ne može saznati direktno utiče na sadašnjost, i bez saznanja o prošlosti, sadašnjosti se ne može dati neki dublji smisao.
E sad, ovaj roman u kome sam dala da bar nešto progovorimo, Ulica mrača i dućana, rekoh da dobio Gonkura za ovaj roman, je vrlo interesantna struktura. To je privatni detektiv koji ima amneziju i on ne zna čak ni kako se zove, a radi razne slučajeve za svog kolegu, i naravno kad kolega odlazi u penziju, on sad počinje, u stvari, istragu o sebi, da otkriva ko je on. Znači, otkrivanje samog sebe podsjeća po postupku na krimi roman, ali nije. To samo zavarava, da je postupak, možda što je rekao, da je zanimanje detektiv i to, ali nije to to. Kako mi, na primjer, u američkom romanu čitamo detektivstvo.
To na određen način jeste policijski roman, ali vrlo netipičan.
Netipičan.
Netipičan je već po tome što nema osnovne žanrovske karakteristike. Nema zločina, znači nekog ubistva, niti mesta zločina. Ali zato ima supstitucije. Naprimer, napuštene kuće, neki predeli koji su onako malo, pre svega zatvoreni prostori koji su donekle preteći, mogu da kažem da su supstitucije mesta zločina. A postoji, nasuprot toj statici, postoje i, da tako kažem, dinamični elementi koji su zapravo istraga kroz ulice Pariza. Taj njegov privatni detektiv kreće se Parizom u potrazi za svojom prošlošću i za akterima svog života koji je on potpuno zaboravio. Međutim, šta je zanimljivo? Prvi put smo sreli u književnosti nešto izuzetno netipično. Istražitelj koji ima amneziju je prazan lik na određen način. To je primer ne života.
On ima čak izmišljeno ime, u stvari.
On čak ima izmišljeno ime, podareno ime, koju mu je, smilovši se na njega, dao njegov poslodavac, pronašao njegov poslodavac, i on će, znači, jednom upornom, istrajnom anketom, pošto je ovo jedna zaista duga anketa, ali prilično derutna. Patrik Modijano voli da nas vodi prema lažnim tragovima i lažnim identitetima i da se tu čitalac potpuno...
I tamo mislite da je to ono nije.
Da. On nas vodi ka prividnim identitetima svoga junaka da bi nas približio da tako kažem izvesnijem identitetu. Međutim, ništa nije dokazalo da je privatni detektiv Guy Roland, da je on istinski pravi junak tog romana, a to je Pedro Jimmy Stern, rođen u Solunu, dakle Jevrejni Soluna, koji se krio za vreme okupacije u okupiranom Parizu, koji se krio i izbjegavao opasnosti pod imenom Pedro McEvoya, Evoya čileanskog diplomate. Međutim, istraga koju Modijano ovde vodi, i to je tipično za sve njegove romane, završava se neuspehom. Znači, bez obzira što nas je on gotovo približio toj ideji i što nas je skoro vezao za taj mogući identitet, nije nam potvrdio da je on sigurno taj. I samo još nešto da kažem, vrlo važno, ovaj roman je smešten pod znak mnogo veće, da tako kažem, neizvesnosti i sumnje nego svi drugi njegovi romani. utoliko pre, što će jedina sigurna tačka u ovom romanu biti samo jedna adresa. Ulica Mračnih dućana broj 2 u Rimu, jedna adresa, ali na tu adresu ni narator, ni njegovi čitaoci neće nikada otići. Znači, i tu će se...
Poigrava se i tu, znači.
I tu će, dakle, biti jedna vrsta literarne igre.
U stvari, to sećanje varljivo, očigledno, i to hoće da potencira autor, ali glavni junak je detektiv, na to, u toj potrazi sreće razne likove, često opskurne, često zanimljive. Kreće se, naravno, uvek nekim tamnim, što ste rekli, mestima, neobičnim. Likovi su melaholični, zagonetni i opet taj njegov stil je u stvari jako bitan, je zgrovit, bez mnogo opisa, precizan.
Stil je izuzetno precizan. To se jako dobro vidi, još više nego u čitanju, to se jako vidi u prevodu. Zato što prevod mora, dakle, da prati tu svedenost, tu gotovo ogoljenost. I zaista mislim da se u tom nekom stilu koji ne dopušta da se razmahne, da se mnogo, mnogo približio pesmi, poeziji, da se on zapravo prevodi po ritmu, gotovo kao poezija, i da je taj stil izgradio do savršenstva, do perfekcije. Stil njegovog romana je, dakle, savje u toj melodiji, te iste priče, istovremeno nekako se može razdvojiti sa dosta i deluje ona prilično melodiozno i nostalgično u kontrastu sa obično tim tamnim mestima, obskurnim likovima koji su u kandžama neke svoje nejasne prošlosti. Prošlosti se zapravo u Modijanovom romanu niko ne može otrgnuti. Ali ono što mi čitamo u tom literarnom tekstu je jedno veliko, veliko estetsko i književno zadovoljstvo.
Možemo reći da je junak i sam Pariz kao grad.
Apsolutno. Modijano nas ovde jako podsjeća na Simenona, čiji je onda, tako kažem, naslednik, učenik, brat, mlađi brat. I poput Simenonovog inspektora komesara Megreja i Modijanovi junaci idu tragovima Megreja. Isto tako su, da tako kažem, neka vrsta sanjara, neka vrsta ljudi koji ne napuštaju svoje te imaginarne maršrute, koji znaju svaki ugao, koji znaju sve tajne prolaze, koji znaju svako svetlo u svakom dobu dana, i koji su zapravo Pariz postaje stvarno junak njegovog romana. Međutim, ono što je vrlo važno, nije to samo savremeni Pariz, i Modijana u stvari savremeni Pariz mnogo manje interesuje. Ono što je vrlo važno, on je poput arheologa koji iskopava tragove onog nekadašnjeg Pariza, Pariza u vreme okupacije, vrlo mračnog, i Pariza 60-ih godina, kada se gotovo radnja gotovo svih njegovih romana se intenzivno smešta u 60-te godine. U posleratne godine. Međutim, on neprekidno ima, da tako kažem, neprekidno ima taj odnos prema okupaciji i naravno kolaboraciji Višijevske vlade i sa nacistima, tako da je u stvari, da tako kažem, đubrište kolaboracije na određen način zatrovali Pariz 60-ih godina, i još uvek se tu vuku neki sumljivi tipovi koji su bili vrlo često u vezama sa fašističkim okupatorom na Crnoj Berzi ili u francuskom gestapovu. S tim što postoji jedna vrlo zanimljiva stvar, samo njegov roman Dora Bruder, koji je potpuno roman odsustva, to je, da tako kažemo, prvi i jedini njegov roman potpunog odsustva. Njegova junakinja je Senka, potpuno Senka, ali je svoje umeće Modijana se u stvari pokazalo u tome da da punoću i lepotu jednom prividu.
Imamo samo ime u stvari.
Gde imamo samo ime, gde imamo samo siluetu, i to vrlo udaljenu, znamo šta ona nosi, kako je odevena u onom policijskom opisu, ali nje nema. Isto tako, on će čitav Pariz, sve puteve kojima se ona kretala, na svim putevima koji se ona, pronaći njene tragove. I to nas zaista interesuje, kako on pronalazi tragove nečijeg prisustva, odsustva u Parizu, koji se i sam od tada promenio. Grad koji čuva memoriju, po njemu grad je jedina kompenzacija za one koji su nestali.
On je majstor pisanja, i lako svi govore da on kao da piše jedan roman ili jednu knjigu, to nije to, on ima te varijacije razne Evo, Dora Bruder do ulica Vračevića, svaka je neka priča za sebe. Možda ne ispričana do kraja, ali to je njegov stil.
Naravno. Ja sam, da, mnogi kažu da on piše, pa čak i on sam, ja mislim, ironično rekao, ja uvek pišem jednu te istu knjigu. To nije jedna te ista knjiga. Tu ima, da tako kažem, bezbroj problema i on tu svoju tematiku povremeno i širi, unoseći i druge aspekte filozofske, egzistencijalne, istorijske i tako dalje. Međutim, ti se romani prepoznaju, dakle, prepoznaju se, kao što sam na početku rekla, po tom stilu, prepoznaju se po određenim estetskim i moralnim stavovima koje je zauzeo, ali će svaki roman imati svoju priču i on zaista izuzetno lepo gradi tu priču i svaki put u drugom umetničkom prosedeu. On nije čovek čija će priča od početka do kraja u gradnji, u strukturi ličiti na neku drugu. Sve su različite, samo je, da tako kažem, stilsko jedinstvo to koje ih povezuje.
Imamo sad već dosta naslova prevedenih kod akademske knjige koje ste vi radili, Patrika Modijana. Da li on nešto novo objavio poslednjih godina u Francuskoj?
Jeste, on svake godine ili svake dve godine objavljuje novu knjigu. Pre nego što sam došla u Beograd u oktobru, pročitala sam njegov najnoviji roman koji je izašao, čini mi se, 7. oktobra. Ja sam to pročitala istog dana, jer me uvek radoznalost me uvek vuče ka onome šta i kako evoluira taj umetnički svet i taj stil. Roman se zove La Chevreuse. To je u stvari ime jednog malog grada nedaleko od Pariza i jedne doline u kojoj je taj grad smešten, vrlo lepe i idilične, u kojoj će se videti aveti prošlosti, neke aveti prošlosti koje je on već pomenuo u jednoj od svojih novijih knjiga. To zapravo nije novija knjiga, nego novije objavljena kod nas, koja se zove Uslovni otpust. Znači, ponovo vidimo jedno parisko predgrađe i jednu kuću, u kojoj, to je zaista kuća u kojoj je Patrik Modijano proveo nekoliko godina, da tako kažem, pa skoro mirnih, jer je u to vreme imao kao saučesnika i druga i imao je svoga brata koji je neposredno posle toga umro od leukemije. Znači, to detinjstvo i to sećanje nije uvek
lepo
samo...
Lepo i dobro, da.
Da, nije uvek lepo i dobro, ali je sve ono što ga veže sa brata za njega izuzetno važno. I važni su mu, on se zaista stalno seća tog svog druženja sa bratom. I mogu da kažem da je prvih 8 knjiga svog života, prvih 8 knjiga koje je napisao, posvetio svome bratu. I taj brat, zapravo da bratska figura, solidarna, bratska ljubav nikad ne napušta njegovu književnost. Tako će se, dakle, ponovo javiti i u tom novom romanu.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation d'un...
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker. przede wszystkim siebie bym zmienił. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord on change nous-mêmes, pour le mieux, et après on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Izdavačka kuća IFC Media je deo programa Kreativne Evrope koju podržava Evropska unija i ukratko različitost u jezicima, vremenu i žanru. To je otprilike najkraće knjige koje objavljuje ovaj izdavač trenutno, naravno i druge su knjige pre toga bile. Aleksandar Božić je sa nama. Imamo tih novih naslova jako puno. Stvarno su sa različitih jezika, dobri su prevodioci i...
IPC Media izdavača kuća je u saradnji sa programom Kreativna Evropa objavila 9 naslova u okviru projekta Objedinjujuća snaga različitosti, evropska književnost kroz vreme, žanrove i jezike. I u okviru tog projekta objavili smo 7 prevoda na srpski jezik, znači 7 prevoda dela koje do sad nisu objavljivana i 2 prevoda srpske književnosti na velike evropske jezike. To je najpre roman Pogodan trenutak 1855. Češkog pisca, prevodioca Patrika Uržednika. Tu je reč o romanu koji se bavi, da kažem, dijalogom između dva nesavremenika koji pokušavaju da dođu do, ili da kažem, da pruže doprinos, osmisle savršeno društvo koje se uvek u projekcijama našim očitava kao neka utopija i reč je o, da kažem, fascinaciji 19-vekovnoj fascinaciji Evropljana preko okeanskim teritorijama na kojim je moguće ostvariti neki, prvo da kažem, slobodno područje gde može da se uspostavi nova zajednica u okviru te nove zajednice i bolji život, drugačiji odnosi među ljudima,
sloboda.
Pokušaj slobode. Treća knjiga je Istoč od zapada Miroslava Penkova. Reč je o debitanskoj zbirci pripovedaka koja je 2012. dobila BBC-evu međunarodnu nagradu za pripovetku. Reč je o zaista za naše, da kažem, područje, misli se zapravo na region i šire, veoma zanimljivu knjigu. Naime, naslovna priča je, se dešava na granici između Srbije i Bugarske i zapravo je reč o istoriji i jedne porodice i jedne ljubavi koja se odvija zapravo na granici koja je povučena između Srbije i Bugarske i možda na najbolji način se tom pripovetkom, tom pričom, tim naslovom, tom knjigom pokazuje uslovnost svih granica, na neki način i veštačka priroda granica između država, jer su granice, jer te granice između ljudi, naročito ako su članovi porodice, naročito ako ih neka vrsta ljubavi veže, ne postoje. Četvrtu knjigu u okviru projekta bih ja naročito voleo da istaknem, zato što je, da kažem, moj lični afinitet tu presudan. Reč je o Svireposti Nikole Lađoje, knjizi, romanu koji je 2015. dobio najznačajniju italijansku nagradu za roman. Reč je o nagradi Strega. Ja uvijek volim da kažem da je to isto ona nagrada koju je 81. Umberto Eco dobio za ime Ruže i da to najbolje govori kakvo je nagradi reč, ali ono što je, podlačim, moj afinitet prema toj knjizi je jedna vrlo specifična atmosfera koja se postiže vrlo specifičnim i zahtevnim za čitaoca jezičkim sredstvima, jednim gustim jezikom, jednim detaljnim pripovedanjem, pa čak i kroz unutrašnje monologe za koje vi mislite da je slikar, da ne bi mogao da postoji, da kažem, gušći potez četkice u oslikavanju. Toj atmosferi doprinosi, da kažem, i žanrovsko usmerenje romana, koje bih ja čak
malo iz žanra u stvari.
Tako je, možda malo izmislio čak iz književnosti i priveo filmu. To je neki neo-noir, ima elemente gotičnog romana, a zapravo se roman radi o korupciji. Korupciji koja je na društvenom nivou zahvatila sve pore i koja prelazi i na porodične odnose, gde su i članovi porodice i sami porodični odnosi zapravo deo arsenala merkantilnih odnosa, i to dolazi do nestućenih razmera i pritom se prelama kao kroz neku zlokobnu prizmu kroz živote, psihe članova porodice, tako da mi dobijemo zaista jedan jezivi prizor unutrašnjih reljefa junaka.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaji na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
U emisiji Čitač i dalje predstavljamo više novih naslova iz nemačke kuće IPS Media. Plautu rimskom komediografu pripisivano je oko 130 komedija, sačuvano je naravno znatno manje. Sada imamo 7 novih komedija u jednoj knjizi u novom prevodu. Sagovornik nam je i dalje Aleksandar Božić.
Što se tiče Plauta, reč je o 7 komedija koje do sada nisu bile objavljivane kod nas. Njih je preveo Dejan Acović i to su Amfitrion, Magareća priča, Zarobljenici, Epidik, Kartaginjanin, Konopac i Prostak. Sa ovim komedijama koje su mi sad objavili zaokružuje se opus Plauta kod nas. Reč je o komedijama koje, sve što nisu bile objavljivane, nisu bile ni, da kažem, većem fokusu proučavalaca. Reč je takođe o vrlo savremenim prevodima koji su, znači jezik prevoda je usmeren ka tome ne samo da prenese vrlo raskošan i živopisan Plautov latinski, već i da odgovori onoj osnovnoj svrsi tih komedija, a da nasmeju ljude. Reč je i o komedijama koje su vrlo važne kada je reč o rekonstrukciji epohe, jer one na jedan živopisan, ali detaljan način opisuju život ondašnjeg Rima, međuljudske odnose, pa čak i međuklasne odnose. U svakom slučaju reč je o kapitalnom izdanju i to svakako neko ko je ljubitelj antičke književnosti ne bi trebalo da propusti.
Pa ja sad da se pridružim sa izabranim dramama Jun Fosa, pošto je to pisac koga ja izuzetno volim i često njemu govorim, emisiji Čitač. Ovog puta, evo, imamo njegove drame, ali koje nismo imali prilike, i više ih je, nego mislim da su samo nekolicina prevedena, ali je čudo da on je mnogo izvođen ovde, on je u svetu zvezda pozorišna. Yes. Zašto ovde, a toliki prevodi, evo sad i ova knjiga i posledi.
Jeste, on se smatra verovatno jednim od najvećih dramaturga današnjice i ne samo dramaturga, nego on se smatra i najvećim piscem i pesnikom, jednim od najvećih pisaca i pesnika današnjice. I da, ja sam htio da se nadovežim isto na Fosea, jer je reč o takođe kapitalnom izdanju. Tačno je, tekst su neke bile drame prevođene, a ovde u našem izdanju u prevodu Radoša Kosovića su sledeće drame I nikada se nećemo rastati, Ime, Neko će doći, Dete, Sin, Noć peva svoje pesme i Letni dan. To su vrlo zahtevni tekstovi. Ja sam volio da istaknem da zapravo kod Fosea su i didaskalije, kroz didaskalije se jednako saopštava koliko i kroz ono što je izgovoreno i sigurno da nije jednostavno raditi na takvim postavkama, sigurno je to i specifičan pristup i glumi, sigurno je to i specifičan pristup i režiji. Publike zainteresovane ima, mi to vidimo kroz prodaju ovog izdanja kako se pojavio, znači već da kažem, to interesovanje uzelo maha. A što se tiče Foseovih drama, ima oni koji vole da kažu da zapravo je to, da su drame glavni žanr Foseov, a da zapravo on kroz sve žanrove piše upravo poeziju. Objavili smo okru projekta u prevodu Marije Cindori Šinković i prvu zbirku pesama Andrea Adija, čuvenog mađarskog pesnika i ne samo pesnika, vratit ćemo se na njega. Znači, to je prva zbirka, celokupna zbirka pesama koja je objavljena u Srbiji na srpskom jeziku. Bilo je izbora do sada Adijevih pesama, prosto on je do te mere značajan u mađarskoj kulturi, klasike, da nije se, znači, suviše značajan da se ne bi pojavilo nešto kod nas. Međutim, šta je, zbog čega je važno da je to celokupna zbirka pesama? Zbog toga što je sam Adi vrlo minuciozno prilazio kompozicijama svojih zbirki, njih je na poseban način uređivao, na poseban način ih je uspostavljao redoslede među odnose među pesama, među odnose među celinama unutar zbirke, pa onda pesama unutar celina. I onda, da kažem, i ta kompozicija, sem samih pesama, svake njegove zbirke pesama ima neko kumulativno dejstvo mimo samih pesama.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou.
Sada sledi esej Bojana Belića o hladnoj svetlosti u umetnosti.
Pokušajmo kazati nešto o hladnom svetlu. Hladno svetlo jeste simetrija bola u pražnjenju. Hladno svetlo je razdevičeni anđeo. Hladno svetlo, svetlo lampe, rampe, svetlost mesečeva, astralna svetlost, svetlo koje sebe ne ispunjava. Svetlost platna, zlatna svetlost. Hladno svetlo obasjava i ističe u sebi. hladno svetlo je svetlo onih otpalih anđela koji su iskusili razdevičenje i primili ga umesto ljubavi, koje se pak nikad nisu potpuno odrekli. Drugi neotpali anđeli porekli su razdevičenje i ostali netaknuti samo u ljubavi, ali i pali i neotpali anđeli ostali su lišeni smrti. Ovu mitsku, mitopoetsku sliku ili predstavu u različitoj pojavnosti i obličju u raznim formama, premda joj je izvor jednorodan, vidimo, osjećamo, prepoznajemo u umetnosti i stvaranju. Milton je hladno svetlo, Shelley takođe, i Goethe, Caravaggio, Bosch, Tizian, Swedenborg, John Donne, Buñuel, Fritz Lang, Leopardi, Dante. Rimbaud, Nerval, Pasolini, Bruegel, Parežanov jesu mera prestupa i pomirenja. De Sica takođe. Prestupa i pomirenja koji opet dolazi iz naše predstave, naše kosmičke predstave i naše mitske slike o svetlu. Jer možemo se setiti da je Adam voleo sebe u različitosti drugog. Bio je devstven u ljubavi i razdevičen u Evi, ali neoskrnavljen. Evadam. Tako je pomirio iskustvo hladne, baš kao i pesnici, hladne i izvorne, zarne svetlosti podeljenih anđela. Ali je zadobio smrt.
To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Čitača. Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.